VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Kami berharap Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening hari ini, Senin 20 November 2023. VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang berada di studio VOA di Washington DC, Arif Budiman, Karlin Amkas, dan Lea Johannes. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Karlina Amkas di antaranya. Tiongkok dukung upaya diplomatik negara-negara Arab dan Islam terkait perang Israel-Hamas. Penyelamnya terluka, Perdana Menteri Australia kritik penggunaan sonar oleh kapal perang Tiongkok. Pembuangan ketiga air olahan dari PLTN Fukushima berlangsung aman. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya, Greenpeace Indonesia katakan, tiga fokus Jokowi untuk isu perubahan iklim baik tapi kontraproduktif.
Tapi di sisi lain, Pak Jokowi juga membuka ruang pengrusakan alam Indonesia, membuka ruang penggunaan tetap menggunakan energi kotor.
Laporan menarik lainnya adalah Miss Nicaragua, Shanice Palacios, 23 tahun, dinobatkan sebagai Miss Universe 2023. Nicaragua! Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Tiongkok Senin mengatakan pihaknya mendukung upaya diplomatik negara-negara Arab dan Islam dalam menyelesaikan konflik Gaza, sementara menteri-menteri luar negeri dari empat negara Arab dan Indonesia mengunjungi Beijing untuk melakukan pembicaraan dengan mitra Tiongkok mereka. Setelah pertemuan dengan rekan-rekannya, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan bahwa negaranya akan bekerja sama dengan saudara dan saudari kita di dunia Arab dan Islam untuk mencoba mengakhiri pertempuran di Gaza sesegera mungkin. Para menteri dari Arab Saudi, Mesir, Yordania, Otoritas Palestina, dan Indonesia memilih Beijing sebagai tujuan pertama tur keliling ibu kota dunia. Bukti meningkatnya pengaruh geopolitik dan dukungan jangka panjang Tiongkok terhadap Palestina. Pada konferensi pers harian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, sangat memuji KTT luar biasa Arab Islam yang diadakan awal bulan ini. Kedua pihak melakukan pertukaran pandangan mendalam guna meredakan ketegangan, melindungi warga sipil, dan menyelesaikan masalah Palestina secara adil, kata Mao. Ia menambahkan bahwa informasi lebih lanjut mengenai ini akan segera dirilis. Perdana Menteri Anthony Albanese Senin mengkritik Tiongkok atas tindakan berbahaya kapal perang Tiongkok ketika berdekatan dengan kapal perang Australia. Tetapi ia menolak mengatakan apakah telah mengangkat masalah tersebut dalam pembicaraan baru-baru ini dengan Presiden Xi Jinping. Albanese mengatakan seorang penyelam Australia terluka sewaktu kapal perusak Tiongkok menggunakan sonar ketika berada di dekat kapal fregat Australia di perairan internasional Selasa lalu. Menteri Pertahanan Richard Marles Sabtu mengatakan bahwa ia telah menyampaikan keprihatinan serius kepada Tiongkok atas perilaku kapal perusak yang tidak aman dan tidak profesional. Di sela-sela kejadian itu dan pernyataan Marles, Albanese berbicara dengan Xi di sela-sela pertemuan puncak para pemimpin Asia Pasifik di San Francisco.
We've made it clear that we disagree with what occurred, that we have the strongest possible objection, and that this sort of event should not occur.
Albanese mengatakan bahwa diskusinya dengan Xi bersifat pribadi, bukan pertemuan bilateral formal yang ringkasan isinya dipublikasikan. Albanese mengatakan kepada televisi Sky News di kantornya di gedung parlemen, ini adalah insiden yang sangat disesalkan. Itu sebabnya kami menyampaikan keberatan yang sangat keras terhadap Tiongkok dengan sangat jelas, secara langsung melalui semua saluran yang sesuai dalam semua forum yang tersedia bagi kita, tambah Albanese. Anggota parlemen oposisi menuduh Albanese tidak mengangkat isu itu ketika bertemu Xi, karena Albanese tidak ingin mengambil risiko menghambat hubungan bilateral yang sedang membaik. Presiden Filipina Ferdinand Marcos menegaskan negaranya tidak akan menyerah sejengkal pun wilayahnya sewaktu menanggapi keagresifan Beijing di Laut Cina Selatan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum di Hawaii pada Minggu dan disampaikan beberapa hari setelah Marcos bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di sela-sela pertemuan puncak Asia Pasifik di San Francisco, di mana keduanya membahas sengketa wilayah maritim negara mereka. Marcos mengatakan situasi di Laut Cina Selatan menjadi lebih mengerikan dibanding sebelumnya dan memperingatkan bahwa militer Tiongkok mulai menunjukkan minat untuk membangun pangkalan di terumbu-terumbu karang yang lebih dekat ke garis pantai Filipina. Kami berupaya menjaga kedaulatan dan integritas negara bekerjasama dengan mitra-mitra internasional, ujar Marcos. Pembuangan gelombang ketiga air limbah radioaktif yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Fukushima Jepang yang rusak ke Samudra Pasifik berakhir dengan aman sesuai rencana, kata operatornya pada hari Senin. Sementara itu, para produsen makanan laut di negara itu terus menderita akibat larangan impor Tiongkok yang diberlakukan setelah pelepasan air limbah dimulai. Sejumlah besar air limbah radioaktif telah terakumulasi di PLTN tersebut sejak rusak akibat gempa dahsyat dan tsunami pada 2011. PLTN itu mulai membuang air limbah yang telah diolah dan diencerkan ke laut pada 24 Agustus dan selesai melepaskan limbah ketiga seberat 7.800 ton pada Senin. Prosesnya diperkirakan memakan waktu puluhan tahun. Operator PLTN tersebut, Tokyo Electric Power Company Holdings, mengatakan pelepasan ketiga seperti dua pelepasan sebelumnya berjalan lancar dan sampel laut diuji oleh mereka dan pemerintah menunjukkan bahwa kadar semua radionuklida tertentu jauh lebih rendah dari standar keselamatan internasional. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin Senin tanpa pemberitahuan sebelumnya melakukan kunjungan mendadak ke ibu kota Ukraina, Kiev. Ini adalah bentuk solidaritas Barat untuk meyakinkan para pemimpin Ukraina bahwa Amerika akan terus mendukung perjuangan negara mereka melawan invasi Rusia. Bersama Austin dalam kunjungan itu, Jenderal Amerika Christopher Cavoli, yang menjabat Panglima Tertinggi Sekutu NATO Eropa dan Kepala Komando Eropa Amerika. Pejabat-pejabat senior pertahanan Amerika mengatakan bahwa kunjungan Austin ke Kiev untuk membahas pertempuran musim dingin yang akan segera terjadi dan merencanakan bantuan keamanan pada masa depan. Itu adalah kunjungan pertama Austin sejak April 2022, dilakukan sementara awal musim dingin membuat para pejabat Ukraina dan Barat yakin bahwa Presiden Rusia akan kembali menarget infrastruktur penting seperti yang dilakukannya pada musim dingin lalu, sehingga banyak warga Ukraina tidak mendapat aliran listrik pada hari-hari terdingin. Pentagon akan terus mengurangi persediaan senjata dan amunisinya untuk mendukung Ukraina. Demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
Greenpeace Indonesia, kelompok yang memperjuangkan isu iklim dan energi, menilai tiga fokus utama yang disampaikan Presiden Joko Widodo untuk mengatasi isu perubahan iklim merupakan sesuatu yang baik tetapi kontraproduktif. Reporter VOA Fathia Wardah menyampaikan laporannya dari Jakarta.
KTT APEC di kota San Francisco, Amerika baru saja berakhir pekan lalu. Beragam isu dibahas termasuk upaya menyelamatkan lingkungan hidup dan menghadapi perubahan iklim yang makin ekstrim. Melanjutkan komitmen para pemimpin APEC dalam visi APEC Putrajaya 2040, para pemimpin di KTT APEC kali ini sepakat mengembangkan inisiatif transisi energi yang adil atau Just Energy Transition Initiative atau JETI melalui kelompok-kelompok kerja energi. JETI diproyeksikan akan mengikutsertakan tenaga kerja, perusahaan, dan investor swasta serta masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif. Di atas kertas, JETI didorong untuk melibatkan UMKM, perempuan, dan pihak lain yang selama ini belum diikutsertakan, yaitu masyarakat adat. Dalam forum itu, Presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan tiga fokus utama, yaitu mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, kolaborasi yang setara saling menguntungkan dan sejalan dengan dokumen Bangkok tentang ekonomi and prinsip transaksi energi yang adil. Fokus kedua adalah memastikan agar setiap ekonomi memiliki akses pada teknologi hijau yang terjangkau, berkelanjutan dan modern yang memerlukan transfer teknologi, pengembangan kapasitas dan akses terhadap mineral kritis. Dan fokus ketiga adalah mendorong mekanisme pembiayaan yang inovatif.
Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dan beragam mineral kritis lainnya, Indonesia tengah berproses membangun ekosistem EV terintegrasi. Beragam insentif dan fasilitas telah disiapkan, dan saya berharap pebisnis APEC dapat mengambil bagian besar di sektor ini.
Greenpeace Indonesia yang selama ini memperjuangkan isu iklim dan energi menilai pesan yang disampaikan Presiden dalam KTT APEC itu baik tetapi kontraproduktif. Pengkampanye Greenpeace Indonesia Didit Haryo Wicaksono mengatakan,
nah ini yang kami lihat sebagai suatu kontraproduktif. Di satu sisi, Pak Jokowi ingin supaya transisi energi itu bisa cepat terjadi dengan dukungan negara maju. Tapi di sisi lain, Pak Jokowi juga membuka ruang pengrusakan alam Indonesia, membuka ruang penggunaan tetap menggunakan energi kotor karena rencana yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia untuk menunjang industri ekstraktif tersebut tetap menggunakan PLTU batubara. Dan ini yang kita sesalkan gitu loh. Jadi, dan ini berbahaya ke depannya.
Ditambahkannya, industri nikel dan lainnya akan menggunakan PLTU-PLTU kawasan dengan ukuran yang sangat besar, yaitu hampir 14 gigawatt yang siap dibangun dalam beberapa tahun ke depan. Sangat kuatnya pengaruh pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan besar dari industri batubara membuat kebijakan yang ada tetap memberikan kesempatan industri batubara untuk berkembang. Padahal tambah Didit, Indonesia sebenarnya dapat meninggalkan penggunaan batubara karena potensi energi terbarukan yang dimanfaatkan baru mencapai 0,3%. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Keraguan bahwa kepolisian Indonesia akan bersikap netral selama pemilu 2024 mencuat dalam rapat dengar pendapat di DPR pertengahan pekan lalu. Akankah penegasan Kapolri tentang netralitas Polri menghapus keraguan tersebut? Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan.
Tak lama setelah tiga pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden muncul di hadapan publik, jauh sebelum ketiganya diresmikan oleh Komisi Pemilihan Umum, muncul isu tak sedap dugaan keberpihakan Polri pada salah satu pasangan. Hal ini juga menjadi pertanyaan besar sejumlah anggota DPR dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dengan Polri terkait pengamanan pemilu 2024 pada 15 November lalu. Aspek netralitas menjadi poin krusial yang dibahas. Komisi ini juga berencana menggelar rapat internal untuk membahas rencana pembentukan panitia kerja atau panja netralitas Polri dalam menghadapi pemilu 2024. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Iwayan Sudirta mengatakan Polri perlu meningkatkan citranya yang netral yang akhir-akhir ini disorot.
Polri harus tegas menolak segala kegiatan yang dapat mencoreng citra netralitas Polri. Jangan sampai ada pemasangan baliho dikaitkan dengan Polri. Tapi kalau dikaitkan susah mengklarifikasi, ini masalah besar bagi Polri ke depan.
Lebih jauh ia mengingatkan semakin banyaknya benturan kepentingan politik dalam masyarakat, semakin diperlukan kewaspadaan Polri dalam menentukan langkah dan kebijakan. Untuk itu ia meminta Polri memetakan dengan cepat dan mendeteksi potensi adanya upaya pecah belah masyarakat yang dapat memicu konflik sosial. Benny Kaharman dari fraksi Partai Demokrat menilai netralitas Polri adalah sebuah utopia. Pasalnya operasi pengamanan pemilu sering dilihat sebagai agenda untuk memobilisasi Polri demi kepentingan politik pihak tertentu. Jika operasi pengamanan pemilu tidak dilaksanakan dengan transparan, tambahnya, wajar masyarakat risau dengan netralitas Polri dalam pemilu.
Netralitas polisi dalam pemilu itu hanya ideal saja, nyatanya tidak. Tidak bisa kita tutup-tutupi bahwa memang ada anggota yang kerjanya memasang baliho partai politik tertentu.
Benny menegaskan netralitas harus diterjemahkan dalam bentuk penegakan hukum. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komisaris Jenderal Fadil Imran menegaskan institusinya akan bersikap netral pada pemilu 2024. Ia menilai isu netralitas yang kembali berhembus kali ini merupakan isu klasik 5 tahunan sehingga ia sudah mengantisipasi hal itu. Fadil memastikan agar operasi intelijen untuk pengamanan pemilu tidak disalahgunakan untuk penggalangan bagi kelompok tertentu.
Internalisasi tentang netralitas ini tidak perlu lagi disampaikan secara gamblang dan berulang-ulang. Tapi saran dari forum Komisi 3 ini untuk kemudian harus ada penyampaian khusus, nanti kami akan laporkan kepada Bapak Kapolri.
Terkait pemasangan baliho partai politik tertentu yang dibantu oleh polisi, Fadil sudah mendapat informasi dari Polda Jawa Barat bahwa informasi itu belum bisa terklarifikasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga meminta masyarakat melapor jika ada jajarannya tidak netral selama pemilu 2024. Namun laporan itu lanjutnya harus disertai dengan bukti yang kuat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Komisaris Pemilihan Umum atau KPU minggu lalu telah secara resmi mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di pemilihan presiden 2024 nanti. Ironisnya, tidak satu partai politik pun melirik calon presiden atau calon wakil presiden perempuan. Bahkan tidak semua partai politik berhasil mencapai syarat 30% perempuan dalam daftar pencalonan legislatif. Mengapa demikian? Kita simak laporan Eva Masrieva.
Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi.
Pendengar, Megawati Soekarno Putri tampaknya masih akan menjadi satu-satunya perempuan yang pernah menduduki posisi orang nomor satu di Indonesia. Ini dikarenakan saat perdebatan tentang siapa yang layak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden mengemuka di dalam tubuh partai politik atau di dalam organisasi masyarakat sipil di daerah dan pusat, sangat jarang atau bahkan tidak pernah ada yang melirik perempuan sebagai calon. Kalaupun ada beberapa nama yang digadang-gadang, ia hanya dicalonkan untuk menjadi anggota DPR atau bakal calon menteri dan bakal calon gubernur kelak setelah terpilih presiden baru. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, Titi Anggra ini menilai bahwa hal ini dikarenakan bagi banyak partai politik, merekrut perempuan sebagai calon pemimpin masih dinilai sebagai beban dibanding dengan memilih laki-laki. Belum lagi soal sistem kepemimpinan partai politik yang sangat maskulin dan feodal, tambahnya.
Di beberapa situasi, hal itu masih dianggap beban oleh para elit yang menjadi pimpinan partai. Jadi, afirmasi bagi perempuan kan tindakan khusus ya, karena kita tertinggal untuk menuju kesetaraan dan keadilan. Tapi itu paradigma itu nggak nyampe, Mbak. Yang baru dirasakan itu tuh membebani, dia harus cari perempuan, merekrut perempuan, ya karena ada problem tadi kaderisasi. Terus yang kedua adalah, kalaupun perempuannya sudah jadi, dia berhadapan dengan yang disebut maskulinitas kepemimpinan yang hierarkis dan feodal. Jadi apapun visi dan terobosan yang dipunyai oleh politisi perempuan, kadang terbentur oleh hierarki tadi, harus ikut pimpinan partai, harus ikut kebijakan partai. Akhirnya goal yang harus dia perjuangkan, kepemimpinan perempuan yang bermakna, itu menjadi tidak terwujud.
Yang juga tidak dapat dipungkiri adalah masih kuatnya nilai-nilai agama dan struktural, kentalnya politik kekerabatan dan dinasti politik, dan masalah kaderisasi di dalam partai politik yang masih sangat lemah. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, Dahlia Umar, menyoroti hal ini.
Menurut saya kalau dalam kaidah kami, malayu jadu kuluhu, layu truku kuluhu. Kalau nggak dapat semuanya, minimal sebagian. Apa artinya? Walaupun capres-cawapresnya tidak perempuan, tapi kalau beliau-beliau bisa menjaring aspirasi perempuan, itu sangat baik.
Namun ia buru-buru menegaskan bahwa partai di mana ia bernaung sangat mendorong partisipasi perempuan karena menyadari dukungan kuat dari kelompok ini. Meskipun demikian, dalam penetapan daftar calon tetap atau DCT anggota DPR untuk pemilu 2024 pada 4 November lalu, tampak jelas bahwa dari 84 daerah pemilihan anggota DPR dan 18 partai politik, hampir semua partai politik gagal memenuhi syarat paling sedikit 30% kandidat perempuan dalam daftar pencalonan. Sementara untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, KPU pada tanggal 13 November lalu telah secara resmi menetapkan 3 pasangan, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming. Meski pernah disebut nama Yeni Wahid, putri pertama mantan Presiden Abdurrahman Wahid, atau nama Kofifah Indar Parawansa, mantan Gubernur Jawa Timur, keduanya tidak pernah secara resmi dilamar menjadi calon nomor 1 dan 2 di eksekutif. Saya Fahmi Sreva, VOA Washington.
Pada tanggal 1 November, pemerintah Pakistan mulai memulangkan warga Afghanistan yang tinggal di sana secara ilegal. Ratusan ribu orang menyeberang pulang ke Afghanistan dan tinggal di kamp-kamp darurat dekat perbatasan. Keluarga-keluarga itu mengatakan mereka membutuhkan tempat berlindung dan pekerjaan menjelang musim dingin. Berikut laporan tim VOA.
Ribuan warga Afghanistan menyeberang dari Pakistan ke Spinboldak di Afghanistan setiap hari. Jumlah pengungsi yang kembali ke Afghanistan dari Pakistan melonjak setelah Pakistan mulai mendeportasi pengungsi Afghanistan yang tidak berdokumen. Pemerintah Pakistan menuduh warga negara Afghanistan terlibat dalam kekerasan dan deportasi terhadap mereka yang tidak legal diperlukan guna menjaga warga negaranya tetap aman. Pejabat Taliban di distrik Boldak di Provinsi Kandahar, Afghanistan Selatan mengatakan lebih dari 100 ribu pengungsi telah kembali ke Afghanistan dari Pakistan. PBB mengatakan jumlah sesungguhnya jauh lebih tinggi, hampir 350 ribu orang. Abdul Hakim adalah salah seorang pengungsi Afghanistan yang dipulangkan dari Pakistan.
Sangat tidak adil bagi kami. Kami meninggalkan rumah dan bisnis kami. Kami kehilangan segalanya.
Sebagian keluarga yang pulang tinggal di kam darurat. Mereka ingin pemerintah Taliban yang berkuasa di Afghanistan dan komunitas internasional membantu mereka dalam hal perumahan dan pekerjaan. Farid Ahmad, salah seorang yang kembali ke Kandahar, mengatakan,
I am jobless and poor. I have no place to live. Everything was lost.
Saya menjadi penganggur dan miskin, tidak punya tempat tinggal, semuanya hilang. Kami sedang melakukan pembicaraan dengan pihak berwenang sehingga mereka dapat memberi kami tempat tinggal dan pekerjaan.
Sebelum tanggal 1 November, terdapat sekitar 1,7 juta pengungsi ilegal di Pakistan. Sebagian besar adalah warga Afghanistan. Pejabat lokal Taliban mengatakan mereka membentuk komite provinsi guna membantu pengungsi Afghanistan yang dideportasi untuk bermukim kembali di negara asal mereka. Pejabat Taliban Ali Ahmad Hakmal mengatakan,
They will be provided with job opportunities, even their need.
Mereka akan diberi kesempatan kerja, bahkan kebutuhan mereka atas tanah akan terpenuhi. Komite dibentuk dan ketika prosesnya selesai, mereka akan diberi tanah oleh pemerintah di provinsi mereka.
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Taksi udara listrik pertama sudah siap beroperasi di kota New York. Penumpang bukan saja bisa mengurangi waktu tempuh ke tempat tujuan, tetapi juga mengurangi polusi udara kota yang dijuluki The Big Apple tersebut. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Taksi udara listrik tersebut dapat mengangkut penumpang dari Bandara John F. Kennedy, biasa disingkat JFK, ke pusat kota Manhattan pada 2025. Perjalanan yang tidak berisik dan bebas emisi ini memakan waktu sekitar 7 menit. Produsen taksi udara listrik Joby Aviation berjanji bahwa moda transportasi baru ini akan menjadi terobosan. Mereka berharap taksi ini bisa mulai melayani penumpang komersial pada 2025. Pendiri dan CEO Joby Aviation, Jobin Berfitt, menyebut pesawat yang senyap ini merupakan terobosan dalam transportasi yang ramah lingkungan.
This is our electric air taxi. It takes off and lands vertically.
Ini adalah taksi udara listrik kami. Pesawat ini lepas landas dan mendarat secara vertikal, bertransisi terbang dengan sayap. Taksi ini bisa mengangkut seorang pilot dan 4 penumpang serta terbang dengan kecepatan hingga lebih dari 320 km per jam. Itu artinya penerbangan dari Manhattan ke JFK akan memakan waktu hanya 7 menit.
Joby Aviation melakukan demo penerbangan di heliport pusat kota Manhattan di New York. Ini adalah penerbangan taksi udara listrik pertama di kota tersebut dan pertama kali Joby terbang di kawasan perkotaan. Menurut perusahaan itu, pesawat tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk mengisi ulang dayanya. Ini sama dengan waktu yang dibutuhkan penumpang untuk proses naik maupun turun taksi tersebut. Idenya adalah penumpang akan memesan taksi udara ini melalui aplikasi angkutan seperti yang sejauh ini dikenal. Tetapi berapa ongkosnya belum bisa dikonfirmasi. Wali kota New York, Eric Adams, menyaksikan uji terbang taksi udara listrik itu. Ia hendak memposisikan kota New York sebagai pemimpin global dalam transportasi berkelanjutan.
Here. At the downtown Manhattan heliport, we are going to establish the world's first heliport.
Di sini, di heliport pusat kota Manhattan, kita akan membangun heliport pertama di dunia dengan infrastruktur untuk helikopter bertenaga listrik semacam ini. Ini adalah visi baru yang berani tentang apa yang ingin kami capai sebagai sebuah kota. Kami tahu betapa pentingnya mengurangi kebisingan, dan saya baru saja tahu seberapa jauh jarak yang bisa ditempuh suara.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Perwakilan Nicaragua, Shanice Palacios, berhasil dinobatkan menjadi Miss Universe 2023. Komunikolog berusia 23 tahun itu berhasil mengalahkan 83 perempuan lain dari berbagai belahan dunia untuk menjadi ratu sejagat selama setahun ke depan. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Rifan Duastono.
Nicaragua!
Miss Nicaragua Shanice Palacios memenangkan kompetisi Miss Universe Sabtu malam di El Salvador.
ia menjadi perempuan pertama yang memenangkan mahkota Miss Universe dari negaranya. Palacios adalah seorang komunikolog berusia 23 tahun yang mengaku ingin bekerja untuk meningkatkan kesehatan jiwa setelah dirinya sendiri menderita serangan kecemasan yang melemahkan. Miss Thailand Antonia Porcild menjadi runner-up pertama dan Miss Australia Moraya Wilson runner-up kedua. 84 perempuan bersaing memperebutkan mahkota pada kompetisi Miss Universe yang ke-72. Palacios meraih kemenangan setelah dengan percaya diri menjawab pertanyaan tentang kehidupan sosok perempuan mana yang ingin ia jalani selama setahun. Ia menjawab Mary Wollstonecraft, seorang penulis dan filsuf Inggris abad ke-18. Wollstonecraft adalah pendukung hak-hak perempuan dan dianggap sebagai salah satu pelopor feminisme. Palacios mengatakan ia ingin berupaya menutup kesenjangan gaji antara gender sehingga perempuan bisa bekerja di bidang apapun. Miss Universe terakhir kali diadakan di El Salvador pada 1975. Acara tahun ini merupakan kesempatan lain bagi Presiden Nayib Bukele untuk membanggakan perubahan yang dibuat di bawah pemerintahannya, khususnya dalam meningkatkan keamanan negara. El Salvador telah berubah untuk selamanya dan kami telah menunjukkannya lagi, kata Bukele pada Sabtu malam. Miss Universe telah memberi kami kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia apa yang kami mampu. Terima kasih telah memilih untuk menjadi bagian dari kelahiran kembali El Salvador, ungkapnya. Bukele tengah mencalonkan diri kembali dalam pemilu meskipun ada batasan masa jabatan menurut konstitusi. Sosoknya sangat populer berkat tindakan kerasnya terhadap geng-geng kriminal di negara itu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
John Fitzgerald Kennedy, Presiden Amerika ke-35, dibunuh 60 tahun yang lalu. Dia lahir pada tanggal 29 Mei 1917 di Brookline, Massachusetts, dan ditembak mati di Dallas, Texas pada tanggal 22 November 1963. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Jimmy Manan.
John Fitzgerald Kennedy lahir pada 1917 dalam keluarga yang terkenal di dunia politik. Ayahnya seorang pebisnis terkemuka, Joseph P. Kennedy, serta menjadi duta besar Amerika untuk Inggris. Jack, panggilan akrabnya, adalah putra kedua dalam keluarga Katolik Kennedy. Dia menyelesaikan studinya di Harvard, namun cedera dalam olahraga football, kemudian juga cedera dalam Perang Dunia Kedua yang menyebabkan dirinya selalu bermasalah dengan gangguan pada punggungnya. Selama Perang Dunia Kedua, Kennedy berdinas di Pasifik dan berpangkat Letnan Angkatan Laut. Kennedy terpilih sebagai senator Massachusetts pada 1953 dan menikah dengan sosialita glamour Jacqueline Lee Bouvier. Tak lama kemudian dia disebut-sebut sebagai kandidat presiden. Dengan inisial JFK, profil dirinya cocok untuk menjadi presiden pada 1960. Tampan, pandai, pahlawan Perang Dunia Kedua dengan keluarga yang ideal itu berjanji akan memberi semangat baru pada Amerika. Dia juga menjadi warga termuda yang meraih jabatan Presiden Amerika.
John F. Kennedy settles into office as the 35th President of the United States.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear
that you will faithfully execute the office of President of the United States.
That I will faithfully execute the office of President of the United States.
Kehadiran keluarga Kennedy di Gedung Putih membawa suasana baru dan segar. Glamor Jackie dan anak-anak presiden yang menawan menambah suasana muda yang diproyeksikan JFK itu. Pada November 1963, politik mengantarkan presiden berusia 46 tahun itu ke Dallas, Texas untuk memperebutkan masa jabatan kedua. Didampingi ibu negara Jacqueline Kennedy yang melambaikan tangan dan tersenyum pada masa dari kursi belakang limuzinnya. Menjelang 12.30 siang, konvoi kendaraannya melewati daerah perkotaan Dallas dan tiba-tiba tembakan terdengar. Setengah jam kemudian, Kennedy dinyatakan tewas di Parkland Memorial Hospital. Berakhirlah The Camelot Years, Julukan bagi masa kepresidenan Kennedy itu yang sangat populer di kalangan rakyat Amerika.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 20 November 2023 bersama Arif Budiman, Karlina Amkas, dan Lea Johannes. Selamat malam, selamat beristirahat.